Эклер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 1 июлу, эптанын 1 күнү. Эптанын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешкилерди жазгыда жеңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä mollumlar özlerini amatly wagtda din jalsa çykmak üçin mektep müdirlerine para bermeli bolýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marada benzin gytçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Europa bilelesigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soňda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistanyna ýeten çağalar barada habar köpelýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary, ýurtdaky ýagdaýlar barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Şeýle-de, adatlygyň habarlaryny sosial mediada paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Gepleýär Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz medeniýetde we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyna eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu eýanat Akguday etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň Owarçynyň awtulowyny daşlan günniň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaý, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkär edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki tesirli adamlara berilmeginden nagile bolýarlar. Aýdylmagyna görä buğdaýdan yeterlik girdezel bilmeyen daýkanlar kärenli yerlerine mal otlaryny beylaki ekinler ekip çeken ziyanlarının öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akýaýla Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, kärinneçilerin yol başylary inni dymyp oturmajakdyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Synçylaryň köpüs şol sanyna Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti, türkmen hökümetine döwlet üçinçilik komitetiniň yol başysy bolup işleýän Nur Muhammedganow, Türkmenistanyň o huzurlugyny dören dartkynly ýagdaýyň sebäplerini hakykatda adat wadar iqtisadiýetine ýarymçyk geçilmegini görýär.
Niýazy 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek, zat diýip bir agyn dollar gürletdi. Ýöne soňa waka Özün ha min Bosnapta başa kolpuyorkam ibtide bir gedek onun yanına barıp haber veriyordum de yankı devletler arasında ağrı katmışık nahili yerini yetirilen o arada alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz berhanaları östürmeli, bazarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derrağ önüne bevet koyuyor. Niyazif diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. İnni siz çekersiniz deyip, sizin ha görürsünüz. Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyedi gönü, onun ol adam ne ahil bazarak siyadına geçsin. Son kurvan oğlu, nem oğlu bulurum, sonu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni, ya onun yegenleri esası yankı bu doktorda yol başlığı edip çolur sevda etmeli. Eylekli biznesmenle yolu yapıp bunu uçak dağıtlar olaymasa umumi dünge kurvan olin nemserdarın çolun ehli doğumların aşları ulen çolun eline. Ne bazı rıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın